Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 9 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ទិន សុក ស្រី និត និង សក្តិ ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន ៍ ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចប្រាំ លោក ចិន ពូ ជិន សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមច្បាប់ Magnitsky អ្នកវិភាគនិយាយថាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងថ្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបញ្ឈប់ពួកយោធាជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបានឆ្លើយតបខ្លះៗដល់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលទទួលបានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលសកលលោកប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក្រុមគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សចិននឹងតាមដានមើលដោយក្តីសង្ឃឹមថាតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើទៅតាមការសន្យានៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេកាលពីខែកញ្ញាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចម្រុះដែលមានអង្គការចំនួន23បានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះរបស់ប្រធានប៉ូលីសរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈនិងប្រធានសន្តិសុខចំនួន17នាក់ទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលឡើងវិញបុគ្គលនានាដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកពីប្រទេសចំនួន15ទូទាំងសកលលោករួមមានប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលហើយត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យពួកអ្នកទោសស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការហើយនឹងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិលើបុគ្គលដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពិពណ៌នាថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះច្បាប់ Global Magnitsky ដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាកាលខែធ្នូឆ្នាំ2016បានពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ឆ្នាំ2012ដែលផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីហើយបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែការជាប់ទាក់ទិនរបស់ពួកគេទៅនឹងការស្លាប់លោក Sergey Magnitsky អ្នកទម្លាយការសង្កាត់នៅក្នុងគុកនៅឆ្នាំ2009ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហានានាជុំវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបនឹងក្លាយជាអតិភិបកំពូលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមួនជេអ៊ីងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសាកល្បងអ្វីដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM ដ៏ធំបំផុតហើយនឹងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលពួកអ្នកជំនាញប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ឆ្នេរសមុទ្រផ្នែកខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកំពុងធ្វើឲ្យអាប់អួរដល់ការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងអង្គការសហវិជាតិកំពុងពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងជំនួបរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងក្លាយជាឱកាសមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពលវីងជូរចត់នៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយ ការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងចិនជឿថាប្រព័ន្ធការពារកំជួតមីស៊ីលនេះជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនហើយបានជំរុញការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មនិងអតិសជនហើយក្រុមហ៊ុនធំធំខ្លះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមមានក្រុមហ៊ុន Lot ដែលគ្រប់គ្រងដីធ្លីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលដែលហៅថា THAAD លោក Sen Ding Lee ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសកលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fudan ក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាគណៈដែលជំនួបនោះនឹងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានភាពរលូនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងចំនួនការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់តំបន់អាស៊ីភាគឥសាននិងក្លាយជាអធិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិច Tillerson បានជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសុក្របញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាប្រទេសមួយមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល2ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិច Tillerson បាននិយាយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប់នេះបានដាក់ការរាំងខ្ទប់ដល់ប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែមុនថាយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេគិតគូរឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកដាក់សម្ពាធលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យលុបចោលការរាំងខ្ទប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជំជូនជំនួយមនុស្សធម៌និងជំជូនពាណិជ្ជកម្មគោលជំហរដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការរិះគន់មកពីអង្គការមនុស្សធម៌ថារដ្ឋបាលរបស់លោកភៀកច្រើនមិនអើពើពីការរៀលដានៃវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះប្រទេសពីរនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្បែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាការគោះថ្នាក់ហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រមកពីក្រសួងការបរទេសប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីភាពគោះថ្នាក់ចំពោះការសម្រេចរបស់ខ្លួននេះដែលអាចមាននៅថ្ងៃអនាគតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងពិភពលោកទាំងមូលក្រសួងការបរទេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទ្វេដងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលនោះបាននិយាយទៀតថាខ្លួននិងប្រជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីបានប្រំព្រៀងគាំទ្រការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានត្រូវទាហានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអន្លង់នៃការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងទីវាលចងចាំងកំហឹងដែលបានធ្វើឡើងដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាម៉ាមូតអាល់ម៉ាស្រីអាយុ30ឆ្នាំបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមដណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងក្រុងខានយូនីសភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាជាអ្នកញុះញង់ដ៏សំខាន់ឲ្យមានកោបកម្មហិង្សានេះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកលើវងបាតកោប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងបេសលេហាមកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃទិវាចងកំហឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីនោះ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បារបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់ភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបានសម្លាប់កងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពជាតង់ហ្សានីជាង10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួស40នាក់ទៀតលោកអង់ទីញ៉ូហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្ញុំសូមថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហារដោយចេតនាទាំងនេះប្រឆាំងនឹងកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាការមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលមានការគោរពមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់ជាអិសរាជជនដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ីវិលនៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមស៊ើបអង្កេត Berlin Kate ដែលបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបដើម្បីធ្វើការវិភាគសម្លេងនិងទិន្នន័យជារូបភាពបានបញ្ចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដែលបានចោទប្រកាន់ថាបុរសនោះបានត្រូវគេឃើញថាបានទទួលការតាក់ទងជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកនីកូឡៃខាច់ឈីយ៉ូនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើជានាយអគ្គសេនាធិការយោធាប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះបានធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះៗដល់ការរដ្ឋបិទលើការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក David Ball រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះនឹងក្នុងករណីខ្លះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដល់អ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាជាការធ្លាក់ចុះឈ្មោះទៅកាន់របបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែឈ្មោះនៅខាងក្រៅសភាជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើលោកសខេងបាននិយាយថា
អូអានោះជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំថាម៉េច
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសកម្មភាពប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានការចាប់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណបករបស់លោកហើយនឹងហាមឃាត់សមាជិកជាង100នាក់ទៀតរបស់គណបកនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំ
ពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការហាមប្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់សេតវិមានដែលបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការចាត់វិធានការដ៏សំខាន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការផ្តល់ថវិកាដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson នឹងអនុវត្តការហាមប្រាមប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធពុំផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាតើការហាមប្រាមនេះនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចទេហើយពួកមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមិនបាននិយាយថាតើអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយតំណាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនមានសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនរស់នៅតាមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់ពួកវីរៈជនចំណាត់នេះហាក់ដូចជាបង្កើនការតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាន់ពីការធ្វើឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌មុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរតាមគេហទំព័រ Facebook ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Noet តំណងជាបង្កើនផុសតាងពីការគុកគិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យផៃស៊ីផានបានសរសេរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបង្ហាញពីបំណងពិតប្រាកដបំផ្លាញទំនាក់ទំនងល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាហើយបង្ខំឲ្យកម្ពុជាជំទាស់ប្រឆាំងនឹងតុលាការប្រឆាំងនឹងសភាគឺជាការប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីឆន្ទៈកម្ពុជាដែលប្រឹងប្រែងពង្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលបានសរសេរវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងជាប្រចាំប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននៃការដុតត្បិតរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគណៈដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺ AKP បានធ្វើមិនដឹងឮពីការដុតត្បិតនេះទាំងស្រុង
លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្លុកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថាក្រសួងការបរទេសបានប្រុងប្រៀបធ្វើការឆ្លើយតបលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅសប្តាហ៍នេះឲ្យចាត់វិធានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកស្រីមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរដ្ឋបិទនេះលោកស្រីមូសុខហួរបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ដាប់យើងហើយនឹងធ្វើក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សមហេតុសមផលដែលយើងនឹងទទួលបានដែលយើងមានពេលវេលាដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងបានគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងបានសុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដោយការហាមឃាត់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការព្រមានហើយឥឡូវនេះវាបានក្លាយជាការពិតយើងមានការពេញចិត្តពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយរដ្ឋាភិបាលនានាដូចជារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលបានកាប់ផ្ដាច់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមុនប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយដល់កម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្អាកជំនួយថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាលើកលែងតែក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវ
លោកស្រីមូសុខហួរបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មជាការឆ្លើយតបដែរទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកស្រីបានបដិសេធពំប្រងផ្ដល់សេចក្តីលំអិតក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសង្កត់ពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈផ្នែកនានាដោយជាបច្ចេកវិទ្យាខណៈដែលមានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហៃបានមានប្រសាសន៍ថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមកទីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការយ៉ាងច្រើនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាលោកគិតថាមិនដែលមានចេតនាដោយស្មោះត្រង់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ឈប់សមយុទ្ធខាងយោធាគេបានបណ្ដេញអង្គការអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាពួកគេបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះប្រឆាំងនឹងយើងដែលតែកតិនទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
នៅនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧស្សាហកម្មជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧស្សាហកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ដូចជានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់ដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Trump បានហៅវិធានការនេះថាជាជំហានហួសកំណត់ដ៏យូរមកហើយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិមុនៗមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាបញ្ហាតឹងតែងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿថាគួរតែជាបញ្ហាដែលត្រូវចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទៅវិញទេអ្នកស្រីសាលីទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដូចតែគេរំពឹងទុកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកគាំទ្រពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោកបានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនីហាត់អាវ៉ាត់មកពីអង្គការក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាម Council on American Islamic Relations បាននិយាយថា
He is appeasing religious extremism here
លោកត្រាំកំពុងបំពេញចិត្តភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនាផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសហើយលោកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតចំពោះក្តីរំពឹងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន
់គេឃើញមានការព្រួយបារម្ភថាវិធានការរបស់លោកត្រាំមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរសបាននិយាយថាបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះគួរតែដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកគុតថារ៉ាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាវិធានការឯកតោភាគីណាមួយក៏ដោយគឺអាចបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពបានលោកគុតថារ៉ាបាននិយាយថា
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders
ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនឲ្យត្រឡប់មកចរចាគ្នាឡើងវិញប្រកបដោយផ្លែផ្កា
ប្រធានអ្នកចរចារបស់ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាវិធានការរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសាអ៊ីតអ៊ីរ៉ាខាត់ដែលជាអ្នកចរចាខាងភាគីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា
He is in total violation of international law, human rights,
លោកត្រាំបានរំលោភទាំងស្រុងលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកកំពុងតែប្រែក្លាយជម្លោះរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនេះពីបែបនយោបាយទៅជាបែបសាសនា
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានឯកភាពថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបញ្ចប់នៃដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក Khalid Al-Gandhi នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Palestinian public wouldn't allow it.
ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើមានមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនណាព្យាយាមធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំនោះនឹងមិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគោរពនោះទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការបញ្ចប់នៅដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានអង្គការតស៊ូមតិដើម្បីសាសនាដែលប្រកាន់វិន័យចាស់របស់ជាតិសាសន៍ជីវិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានប្រាប់ VOA ថាការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងជួយធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពមានភាពរស់រវើកឡើងវិញលោក Nathan Diamond នៃអង្គការ Orthodox Union បាននិយាយថា
ការប្រកាសរបស់លោកត្រាំដូចនេះនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានផ្ញើសារយ៉ាងសំខាន់បំផុតមួយទៅដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលសារនោះចង់មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមិនចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដោយសារតែអ្វីៗនឹងមិនស្ថិតនៅដដែលដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះវាគឺស្ថិតនៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការបញ្ឈប់នៅអ្វីៗដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលអាចកើតមានឡើង
ច ្បាប់ឆ្នាំ1995របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំពឹងទុកថានឹងមានការបដូរទីតាំងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ប៉ុន្តែកន្លងមករាល់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់បានសម្រេចផ្អាកការបដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះដោយសំអាងហេតុផលនៃការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានបន្តការប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្ររួមមានអគីភ័យថ្មីដែលបានវាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង San Diego អស់រយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះអគីភ័យបានបំផ្លាញសំណង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន500ហើយបានបង្ខំជនលៀសមនុស្សប្រហែល 190,000 នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីចិនបានពមៀពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយនិយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ពីផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំមួយស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានចុះផ្សាយការព្រមានមិនធម្មតាមួយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងវិនិយោគប្រាក់ជាង60,000,000 ដុល្លារលើរចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងគម្រោងធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញសង្គ្រោះនៅក្នុងទឹកជ្រៅដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះដឹកសម្ភារៈមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងជើងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគេបានចាប់បានពីទីតាំងចុងក្រោយរបស់យន្តហោះមុននឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជម្រៅទឹកនៅទីតាំងនោះមានជម្រៅ 16,000 ហ្វីតដែលហួសពីលទ្ធភាពរបស់ក្រុមជំនាញអាចចុះទៅដល់40នាទីបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែពួកនាវិកជួយសង្គ្រោះ4នាក់បានត្រូវបាត់ខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានអនុញ្ញាតឲ្យភរិយានិងម្ដាយរបស់អ្នកទោសជនជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវប្រហារជីវិតឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅចុងខែនេះអតីតកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាលោកគុលហ៊ូសានចាហោបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016នៅតំបន់ភៀកនិរតីនៃខេត្តបាលូជីស្ទង់ពីបទក្លែងអត្តសញ្ញាណចូលក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានដើម្បីរៀបចំធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងខែមេសាតុលាការយោធាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជននេះដោយប្រកាសថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាត្រូវបានរកឃើញទោសកំហុសធ្វើចារកម្មនិងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថាន
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.